hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van u vervreem en u het my skuld genadig weggeneem. Psalm 32 vers 1 tot 3 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen.
Oh.
barmhartige God, ons soek u terwyl u guns te vind is. Ons mag u soek op baie plekke, onder verskillende omstandighede, elkeen van ons afsonderlik en allemaal tesame. Vanaand is ons bevoorreg om hier saam te wees as mede gelowiges. Ons soek u, Here, en ons is baie dankbaar dat u uself openbaar, u maak u vindbaar. Ons mag u aanroep in nood en in blydskap en vreugde. Die lewenssee slaan met sy golwe en op tye slaan het geweldig hard, slaan ons skoon van ons voete af. Het word soms so donker om ons. Die kwaad haal ons in, ons struikel, ons val. Ons gedagtes gaan verkeerde rigtings en met ons woorde praat ons dinge wat nie altyd tot opbou is nie. Ons fluister soms dinge wat glad nie goed is nie. En ook met ons dade kom ons baie keer ten een opstand. Na reg moet u ons zwaar straf. U duld geen onreg nie. Maar ons soek u, Here, deur Christus u Seun. Ons pleit om genade. Ons bid ook vir herstel, vir leiding van die Heilige Gees. Wil u dit wat in ons lewe verkeerd is, afbreek en bring ons tot diepe inkeer. Elke dag weer, oor en oor opnuut, dat ons kan opstaan en aangaan en nie in die sonde sal bly lê nie, ook nie aan u genade sal twyfel nie, want u het 'n ewige verbond met ons. En in daardie verbond mag ons vashou, dit doen ons ook as ons nou tot u nader. Ons kry so skaam as ons moet dink wat ons alles aanvang. Ons praat baie keer dinge agter mense se rug, en as hulle moet hoor wat ons praat, dan staan ons met 'n mond vol tande, dan ons niks meer te sê nie. U hoor alles, u weet alles, u deurgrond dit, en ons vertoorn u. Begenadig ons om Christus wil, en maak ons bereidwillig om hard te bly stry teen die sonde. En dit bid ons vir al ons mede gelowiges, oral in die wye wêreld, ook hulle wat ons nie ken nie, u ken hulle wel. Niemand van ons kan sê dat ons geen sonde het nie, want ons sou lieg as ons dit sê. Ons mag wel bely dat ons bevry is van die mag van die sonde, die kettings van die skuld is gebreek. U plaas ons in verbondenheid met u en ons kan opstaan, omdat u ons laat opstaan. Maak ons dan ook bereidwillig om waarlik Christene te wees vir u, die Almagtige. En dat ons lig kan skyn voor die mense, hulle ons goeie werke kan sien en u, die Vader in die hemel, verheerlik. Ons is so dankbaar dat u ons telkens weer toerus met u woord. Ons mag in rus en vrede by mekaar kom in hierdie wêreld wat so vol onrus en onvrede is. Hier word ons gevoed en versterk. En dit bid ons ook vir vanaand, as die woord oopgaan en ons gaan put uit die rykdom van die belydenis, wat al van die dae van die reformatie af hier is, en ook lank voor dit. Maak dit vas in ons harte, bevestig ons, en bevestig ons werke, dat het mag staande bly, vir altyd. Leer ons om ons kinders hierin te onderrig, en dat ons kindskinders mag weet, hoe goed is dit om u te mag dien en te kan ken. Lei ons op die regte weg. Ons bid dit om Christus wil uit genade en in die volkome versoening van al ons sondes. Amen. Laat Here u oog in strakheid nie neersien op my swakheid. Genees my, merk toch hoe die smart my siel beswaar het, die skrik in my gevaar het, tot in my beendere toe. In Psalm 6 sing ons van die swaar van sonde wat 'n mens tref by tye. Ons gaan die eerste 3 verse sing. Ons gaan vanavond in die prediking stilstaan by die belydenis die Dordtse leerheels, hoofstuk 5, paragraaf 4 en 5. In verband daarmee lees ons 2 gedeeltes uit 2 Samuel 24 en uit 1 Kronieke 21. En dan sal ons na die woordbediening saam sing uit Psalm 32 vers 6. In die 2 Bybeldele lees ons van dieselfde gebeurtenis. 2 Samuel 24 vanaf vers 1 tot 10. En die toorn van die Here het weer teen Israel ontvlam. En hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê: "Gaan tel Israel en Juda." Toe sê die koning vir Joab, die leeroverste wat by hom was: "Trek toch rond onder al die stamme van Israel, van Dan tot by Beersheba, en tel julle die volk, sodat ek die getal van die volk kan weet." En Joab het in die koning gesê: "Ja, mag die Heere u God by die volk 100 maal soveel byvoeg, as wat hulle ook al is, en die oor van my Heer die koning dit sien. Maar waarom het my Heer die koning beha in hierdie saak?" Maar die woord van die koning het die oorhand gehad oor Joab en die leeroverstes, en Joab het met die leeroverstes van die koning af uitgegaan om die volk Israel te tel. En hulle het deur die Jordaan gegaan en laar opgeslaan by Aroer, rechts van die stad wat binnen in die dal van Gat lê, en tot by Jaeser. Verder het hulle in Gilead gekom en in die land Tachtim Hotsi, en na Dan Ja aangekom en rondom na Sidon. En hulle het gekom by die vesting Tyrus en al die stede van die Hewiete en Kanaaniete, en hulle het uitgekom in die suide van Juda in Beersheba. So het hulle dan deur die hele land rondgetrek en in Jerusalem aangekom aan die einde van 9 maande en 20 dae. En Joab het die getal van die getelde volk aan die koning gegee en Israel was 800.000 weerbare manne wat die swaard uittrek en die manne van Juda 500.000 man. Maar Dawid se gewete het hom gekwel nadat hy die volk getel het. En Dawid het aan die Here gesê: Ek het swaar gesondig deur wat ek gedoen het. Here, vergeef dan nou tog die skuld van u knegt, want ek het baie dwaas gehandel. Nou blaai ons na 1 Kronieke hoofstuk 21. Die eerste 8 verse. Toe het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel. En Dawid het aan Joab en die owerstes van die volk gesê, gaan tel Israel van Berseba tot Dan en bring vir my berig dat ek hulle getal kan weet. En Joab sê, mag die Here by sy volk 100 maal meer byvoeg as wat hulle is. Hulle is toch almal my Heer die koning, my Heer se dienaars. Waarom verlang my Heer dit? Waarom moet Israel skuldig word? Maar die woord van die koning het die oorhand gehad oor Joab, en Joab het uitgetrek en die hele Israel deurgetrek en in Jerusalem aangekom. En Joab het die getal van die volkstelling aan Dawid gegee, en die hele Israel was 1100.000 man wat die swaard uittrek, en Juda 470.000 man wat die swaard uittrek. Maar Levi en Benjamin het hy nie onder hulle getel nie, want die woord van die koning was vir Joab 'n gruwel. En hierdie saak was verkeerd in die oë van God, daarom het hy Israel swaar getref. Toe sê Dawid tot God, ek het swaar gesondig dat ek hierdie ding gedoen het, maar vergeef toch nou die skuld van die knegt, want ek het my baie besondig. In ons Dordtse leerreëls, hoofstuk 5, paragraaf 4, belei ons die mag van God, waardeur hy die ware gelowiges in die genade bekrachtig en bewaar, is so groot, dat dit nie deur die sondige natuur oorwin kan word nie. Toch word die bekeerdes nie altyd so deur God gelei en beweeg, dat hulle, deur hulle eie skuld, in sommige besondere gevalle nie van die leiding van die genade sou kon afwyk, en deur die begeerlikhede van die sondige natuur verlei kan word en dit navolg nie. Daarom moet hulle voortdurend waak en bid om nie in versoekings gelei te word nie. Want as hulle dit nie doen nie, kan hulle deur hulle sondige natuur, die wêreld en Satan tot swaar en gruwelike sondes verlei word. Soms word hulle ook inderdaad onder die regverdige toelating van God daartoe verlei. Die droewe geval van Dawid, Petrus en ander heiliges, wat vir ons in die heilige skrif beskryf is, bewys dit. Met sulke grove sondes vertoorn hulle God verskriklik, verdien hulle die dood, bedroef hulle die heilige gees, versteur hulle die oefening in die geloof, verwond hulle die gewete baie ernstig, en verloor hulle soms 'n tyd lang die besef van die genade. En dit gebeur, totdat God weer die lig van sy vaderlike aangesig oor hulle laat skyn, wanneer hulle deur opregte berou op die regte pad terugkeer. Geliefde gemeente, in hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls gaan dit oor die volharding van die heiliges. Ons belei hier dat die wedloop van die geloof, die wedloop van die lewe, end uit moet geloop word, tot by die wenstreep. Ons kan nie, voordat ons klaar geleef het, ophou lewe nie. Daar moet dageliks teen die sonde gestry word, sonder ophou met ons ywer om te groei in liefde vir God, ook in liefde vir die naaste. Sonder om moeg te word, moet ons beywer en soek na die koninkryk van God en sy geregtigheid, dat het sal kom. Die soeke na Godse eer is vir ons een lewenstaak, het hou nooit op nie. Het is een missie, wat lewenslang aanhou. Nou, dit lyk amper asof die volharding van die gelowiges een saak is van ons aktiwiteit. Ons moet staande bly. Ons kan nie gaan lê nie. Die waarheid is, dat het hoegenaamd nie die mens self is, waaroor het gaan in ons belydenis nie, ook nie in die Bybel nie. Geen gelowige kan immers uit homself volhard op die pad van heiligmaking nie. Die fokus val op God, op sy genadewerk. Hy kies, hy verlos, hy red, hy wederbaar en hy bring tot inkeer. Hy laat ons volhard. Hy laat ons eind uitloop. Sonder Godse kragtige werk sal ons nie 'n tree voor die ander kan gee nie, ook nie in die geloof nie. Deur sy gees bewaar die Vader sy kinders en hy bewaar die verlossing wat hy in Christus in ons werk. God maak klaar wat hy begin het, gemeente. God doen nie halwe werk in ons lewe nie. Maar nou, saam met die troos, is daar ook 'n ontsaglike ontnugtering. Die deel van die belydenis waaroor het vanaand gaan is, is swaar vir almal van ons. Ons word gekonfronteer met iets wat ontstellend werklik is. En almal kan dit beaam wat hier geskrywe staan. Dis ons belydenis. Ek verkondig vanaand aan u die gelowige se verset teen God se bewaring. Onthou in die hele hoofstuk 5 gaan het oor God wat bewaar. En nou hier kom ons met verset van ons kant. Ons laat ons nie bewaar nie. En in verband met die verset moet ons let op Godse beskikking, Godse oordeel, maar ook Godse beskerming. Hierdie eerste vers, wat ons in 2 Samuel 24 gelees het, tref een mens soos 'n vuishout in die kop. Die toorn van die Here het weer teen Israel ontvlam. My broeders en susters, as die Here se toorn ontvlam, dan is dit skrikwekkend. As ons in 2 Samuel 2 terugblaai, dan verstaan ons hoekom dit gebeur het wat ons hier lees. Nie lang gelede nie, het David ter nauwer nood aan die dood ontkom. Dit was 'n staatsgreep in Israel. Ons lees dit in 2 Samuel hoofstuk 15 tot 19. Sy eie seun Absalom het teen hom in opstand gekom. Hy het sy pa, die gesalfde van die Here, nie geag nie. Hy het hom verset teen die gesalfde. En die volk Israel, hulle loop maar saam. Hulle stem saam met Absalom. Hulle het hulle ook aan Dawid, die man na God se hart, besondig. God het dit so bestuur, dat hierdie staatsgreep maar van korte duur was. Absalom is tereggestel, die koning is weer terug op sy pos in Jerusalem. Maar die saak is nie afgehandel nie. Die toorn van die Here het weer teen Israel ontvlam. Hierdie opmerking in vers 1 skakel dus direk aan by die feit dat Israel vir Dawid verwerp het. En nou gaan die Here Israel tuchtig. Hy los dit nie maar net so uit nie. Die Here het Dawid aangehits om die volk te tel. As die mens dit lees, dan wonder hy onmiddellik, maar hits God dan aan tot sonde? Is God 'n outeur van die kwaad? Sake word nog meer ingewikkeld, as ons in 1 Kronieke 21 vers 1 lees, toe het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel. Wat is hier aan die gang? Beide skrifuitsprake is die waarheid, dit lê geen twyfel nie, die Heilige Gees weerspreek homself nie in sy woord nie. Ons het hier te doen, gemeente, met 'n sogenaamde eerste oorsaak en 'n tweede oorsaak. Ander noem dit 'n uitgebreide vertelling. In een Bijbeldeel wordt iets vertel wat op een andere plek verswijg wordt en andersom. Die punt is, God is actief bezig in die leven van Israël. Hij tuchtigt die volk. En hij gaat hulle eie koning, tegen wie hulle verzet het, tegen hulle gebruik. Hulle het hulle God gegeven koning met die daad geminag. Hulle het hom nie gehelp met die staatsgreep nie. Nou kom die sweep en hy slaan terug, soos 'n boemerang. Die Heere God het perfekte beheer in die hele geskiedenis. Satan is ook betrokken. Satan is een instrument in die hand van God. Satan kan nie roer en beweeg as die Heere nie vir hom die beweeg ruimte gee nie. Waar God vir David gebruik om hom en die volk te beproef, gaan Satan daarop uit om David te versoek. Dit gebeur so dikwels. Goddelike beproeving word 'n sataniese versoeking. En David self, hy is net so actief in hierdie hele geskiedenis. Hy besluit, ek gaan hierdie volk tel. Joab die leeroowerste word aangesê om hierdie hele telling te behartig. Dis duidelik nie 'n gewone sensus vir goeie administrasie nie. Ons ken ook sulke volkssensusse. Jy moet weet wie woon waar en hoeveel mense is daar in die land. Maar David wil die weerbare manskappe tel. Hy weet baie goed dat die Here dit nie wil hê nie. Die almagtige God is nie afhanklik van groot leers met baie manskappe en die beste wapens nie. Maar David sê, tel. En selfs generaal Joab vind dit vreemd. Op een baie diplomatische manier maak sy ongelukkigheid bekend. Koning, waarom? So'n opdrag. Maar die woord van die koning het die oorhand gehad oor Joab en die leeroowerstes. En Joab het met sy leeroowerstes weggegaan van die koning af en hy het begin tel. In ons belydenis word daar spesifiek verwys na die sonde van David. David se onbesonne besluit om die volk te tel is 'n bewys dat hy droewig en sondig geval het. En nou weet ons, dat hy by ander geleenthede ook so in sonde geval het, die egbreuk, die moord rondom Bathsheba. Ons weet ook, dat David nie die enigste is, wat so in sonde val nie. Mens dink aan Petrus, die disipel, wat so na by Christus geleef het, wat hom verloon het, op 'n kritieke oomblik in die heilsgeskiedenis. Nou, as mens dit lees, dan is daar iets verskrikliks aan die gang, broeders en susters. Gelowige kinders van die Here, mense wat so goed weet wat reg en verkeerd is, word soms onder die regverdige toelating van God tot sonde verlei. Dit maak nie van God die skepper van sonde nie. God laat dit wel toe. Hy beskik dit, hy bestuur dit. By gebrek aan beter woorde noem ons dit God se aktiewe permissie, sy doelbewuste toelating van kwaad. Deur ons eie sondige natuur, die wêreld en die Satan, kan ons tot swaar en gruwelike sondes verlei word. Dit kan nie net gebeur nie, dit gebeur ook, so belei ons in die dorse leerreëls. Bekeerdes word nie altyd so deur God gelei en beweeg, dat hulle in sommige besondere gevalle nie van die leiding van die genade sou kon afwyk nie. Deur hulle eie skuld en deur die begeerlikhede van die sondige natuur, word hulle verlei. Hulle volg die sonde na. Dit is ontstellend. Dit is 'n belydenis wat roep om waaksaam te wees. Ons moet voortdurend waak en bid, dat ons nie in die versoeking gelei word nie. Die sesde bede van die Onse Vader, moet ons dra op die pad van volharding. Dit moet soos 'n vaandel oor ons gehou word. Here, help ons, verlos ons van die bose. As ons nie waak nie, en nie bid nie, gebeur wat gebeur met koning David en met Petrus, en met soveel ander heiliges waarvan ons in die Bybel lees. En ons is nie beter as hulle nie. Die lewe van die gelowige kom in gevaar, as jy op jou eie bene wil staan, jou besluite wil neem, met jou insigte en met jou aanvoelings, En jy beweeg op baie dun ys, as jy dink jy kan het jouself weerstand bied in al die versoekings en die verleidings van die wêreld. Hy wat meen dat hy staan moet oppas, dat hy nie val nie, skrywe Paulus vir die Galasiërs in hoofstuk 6. En ons hou so daarvan, om op ons eie bene te staan. Ons hou so van selfstandig wees, en onafhanklik wees, en groot wees, en ons eie besluit te neem. Feite is, die oomblik wat ons sterk en seker voel, dan is die mens een prooi vir die Satan. Hy moet net toeslaan op die regte oomblik. Niemand is so vatbaar vir sonde, as die mens wat nie paraat is om sy eie swakheid raak te sien. Jy dink jy kan. Jy kan nie. En let op wat maak die Here as ons so in 'n oomblik van grootheid waar ons eie ding wil doen. Hy los ons. Hy los ons laat ons struikel, laat ons val. Hy beskik dit so dat ons duur lewenslesse leer. Moet ons hom dan verkwalik? Moet ons hom verantwoordelik hou? Moet ons die vinger na die duivel wys, die aaklige duivel wat my in sonde verlei? Ons moet maar stadig wees met vingerwys. Moet nie ander blameer vir die dinge wat jy verkeerd doen nie. Ons het altyd 100 redes, as die ding skeefloop, dat ek nie die enigste skuldige is nie. Daar is altyd mense saam met my in die storie. Dawid moes verantwoordelikheid aanvaar. Hy het die volk laat tel. Niemand anders nie. Petrus moet tot inkeer kom. Hy het die Here verloon. Ons word tot selfondersoek gedwing. Ek moet nie kyk na die ander kinders nie. Dit is ek. Want let op die vervolg van die belydenis. Vanaf 'n goddelike beskikking kom ons by 'n goddelike oordeel. Met sy bose tellery van die volk het Dawid hom wel bewus teen die almagtige God verset. Ons lees in 1 Kronieke 21 vers 7 En hierdie saak was verkeerd in die oë van God. Daarom het hy Israel swaar getref. 70.000 Israeliete sterf as gevolg van pes wat die Here gestuur het. 70.000. Ongeveer al die gereformeerde kerke in Suid-Afrika word in 'n oogwink weggevee. Daar is nie meer 'n dopper oor nie. Dit is verskriklik. God se toorn is verskriklik. Mens moet dit nie vergeet nie. Ons moet nie dink, die Here vind dit maar bietjie reg wat ek doen nie, of hy sal vrede maak met 'n paar van ons sondes. God oordeel nie ligtelik oor sondes nie. Nie oor swaar misdrywe, wat ook deur die staat gestraf word nie, maar ook nie oor my ou klein boesemsondetjies, wat ek hier in my eie het, en wat ek so skelm hier uitvoer nie. God oordeel nooit ligtelik oor sonde nie. Hy oordeel oor lawwe praatjies en skinder en stille hoogmoed. Hy is goddelik, hy is heilig kwaad oor slinkse planne wat ons bedink en hierdie egoïsme wat in my lewe, dat ek net alles wil doen wat vir my lekker is. Almal wat hulle hieraan skuldig maak, verdien die dood. En dis nie al nie. Met ons verset teen Godse bewaring bedroef ons die Heilige Gees. Efesiërs 4 vers 30 Dink daaraan dat die Gees van God werk krachtig in ons. Ons hoef nie daarin te twyfel nie. Die Gees van God het ons immers ook vanaand hier na die erediens toe gebring. Hy stort homself sy liefde oor ons uit. Hy verbind ons aan Christus. En al sy weldade. Wat gebeur as ons welbewus sonde doen, of selfs as ons onbewus dinge doen wat nie reg is nie? Dan kom ons gees in opstand teen God se gees. Dus ons verdruk hom. Ons bedroef hom eindeloos. Ons ruk aan die Vaderhart van God as ons ligtelik met sy wil en sy woord omgaan. As ons maar doen wat ons wil, en ons lag daaroor, is ons snaaks. Ons trap op hom, Ons trap op hom. Hoor julle seuns? As ons nie let op dit wat die Here doen nie. En hoor julle dogters? En in die hele proces dompel ons onsself in die sonde. Ons versteur die oefening van die geloof. As ons in sonde voortploeter, dan word het moeilik om Bybel te lees, om te bid, om kerk toe te gaan. Ons wil nie met die medegelowiges kontak hê nie. Ons verwond ons gewete baie ernstig. Jy probeer dinge goed praat, jy probeer het wegredeneer, jy het 'n verskoning vir alles. Jy lieg vir jouself, jy flous jouself. Met een leen moet jy ander een toemaak, en dit word later so erg, jy het jouself heeltemal vasgedraai. Jy verf jouself in hoek in. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag. Sing Dawid in Psalm 32. Jy maak jouself fisies siek as gevolg van hierdie ellende wat in jou lewe brand. En by dit alles verloor een mens soms 'n tyd lang die besef van die genade. So bely ons verder. Oral sien jy vyande om jou. Jy wantrou mense, dit wat hulle sê. Satan vuur jou aan. Jy glo niemand meer nie. Jy is reg, al die ander is verkeerd. Hulle verstaan nie hoe ek voel nie. God verstaan nie. God gee eindelijk glad nie vir my om nie. Jou hart en jou ore is so toe vir enige woord van bemoediging, vermaning. Alles is verkeerd. En so val Godse gelowige kinders baie diep en baie seer. En daar sit jy. Hoeveel van ons het al op tye daar gesit? Die hartseer is natuurlik, baie mense wat daarmee sit is nie vanaand hier nie. Juist daarom is hulle nie hier nie. Maar party van hulle is ons vriende, party is ons familie, party is ons kinders, hulle worstel hiermee. En dit gebeur, totdat God weer die lig van sy vaderlike aangesig oor hulle laat skyn, wanneer hulle deur hulle opregte berou op die pad terugkeer. Met die woorde sluit ons belydenis in paragraaf 5 af. En so kom ons vanaand by die laaste saak wat ter sprake is. Dit gaan oor goddelike beskerming. Broeders en susters, het u opgelet waarmee die belydenis in paragraaf 4 begin? Die heel eerste woorde in paragraaf 4. Voordat daar gefokus word op die droewige werklikheid van die gelowige se verset teen God se genade, is daar 'n baie belangrike ander saak. Die heel eerste woorde van paragraaf 4 sê, die mag van God, waardeur hy die ware gelowiges in die genade bekragtig en bewaar, is so groot, dat het nie deur die sondige natuur oorwin kan word nie. Nou, hier bely ons, dat daar twee kragte aan die werk is in ons elkeen se lewe. Die mag van God, en die mag van die sondige natuur. Oor die brute mag van die sondige natuur het ons nou baie gehoor. Ons het die verwoestende uitwerking daarvan gesien in koning Dawid se lewe. Ons ervaar het in ons eie lewe. Dis verwoestend. Maar die mag van God, waardeur hy die gelowiges in sy genade bekragtig en bewaar, is so groot dat het nie deur ons sondige natuur kan oorwin word nie. Dit gee moed. In sy almagtige genade bekragtig en bewaar God sy struikelende, sy vallende, sy stikkend geslaane kind. Want let nou op die vervolg van 2 Samuel 24. Na 9 maande en 20 dae, dis meer as 3/4 jaar, het Joab se manne teruggekom en vir Dawid die uitslag van die sensus gebring. 800.000 weerbare manne in Israel, 500.000 manne in Juda. In 1 Kronieke word daar 'n bietjie ander syfers gegee. Een gesamentlike leer van ongeveer 1,3 miljoen manne staan tot die koningse beskikking. Maak dit nou vir Dawid gelukkig? 1,3 miljoen weermaglede maak hom nie gelukkig nie. Die tellery bevestig in die eerste plek dat hierdie weermag in twee dele bestaan, Israel, Juda. Die ou probleem, na die staatsgreep van Absalom is daar nog steeds 'n verdeling in die volk. Die weermag is nie een weermag nie. En dis nie die ergste nie. Ons lees in 2 Samuel 24 vers 12, Dawid se gewete het hom gekwel nadat hy die volk getel het. En die Heilige Gees werk deur die woord in sy gewete. Party van ons noem dit die stemmetjie hier in ons kop. Die Heilige Gees laat ons dinge weet wat ons moet weet. Hy laat ons weet wat reg en verkeerd is. Hy weet saam met ons wat ons behoort te weet. Dis toch eintlik wat gewete is. Die Heilige Gees se medewete in ons lewe. En kyk nou wat gebeur met Dawid se gewete. Aanvanklik wil hy tel. Hy wil somme maak. Selfs generaal Joab se teregwysing rol soos water van sy rug af. Dawid val diep, hy val seer, tot op 'n punt en dan begin sy gewete hom roer. Die Heilige Gees skud hom wakker. Dawid erken, Here, ek het swaar gesondig deur wat ek gedoen het. Hy vra, Here, vergeef dan nou toch die skuld van die knegt, want ek het baie, baie dwaas gehandel. En as ons dan verder lees in 2 Samuel 24, bemerk ons, dat die gevolge van die dwaase daad steeds gedra moet word. Die Here gaan sy volk tigtig met die pes, soos ons gehoor het. En saam met die volk is Dawid in 'n krisis. Daar moet geoffer word, daar moet betaal word vir die skuld. Dis alles waar. Maar daar is 'n keerpunt. God gryp in die lewe van die koning en in die lewe van die volk. En die Here bring herstel. Hy laat die lig van sy vaderlike genade weer skyn in Dawid se lewe. Hy bring opregte berou en hy bring die hele volk weer terug na hom toe. Daaraan mag ons vashou. By tye raak ons verdwaal. Ons raak ver weg. As jy in die moeras van ellende vasgevang is, ervaar jy niks van God se goedheid en genade nie. Inteendeel. Party van ons jong mense, nadat hulle belydenis van geloof afgelê het, sien hulle nie weer nie. Hulle is weg. Maar die belofte van God bly staan. In Christus bewaar hy sy kosbare eiendom. Hy roep tot berou en inkeer. Hy bewerk herstel sodat ons kan aangaan. Hy skud jou in jou gewete dat jy nie meer met jouself kan saamlewe nie. En in die hemele is daar blydskap as 'n dwaalende kind huis toe kom. Sal daar nie op die aarde blydskap wees nie. Sal ons nie opgewonde en dankbaar wees as daar by 'n medegelowige of by 'n kind of by 'n familielid na 'n tyd van enorme insinking weer oplewing is en blydskap in die Here nie. Daar sal, ons sal nie aanhou hammer op al die verkeerde goed van die verlede nie. Daar word vergewe. Ons sal mekaar bly bind aan Godse beloftes, ook al hang die onweerswolke van gebrokenheid swaar in die lig. Ons sal bly hoop, want God laat ons hoop. En daardie hoop beskaam nie. Amen. Heere, ons mag ons lofsang van bevrijding sing, en so bid ons ook nou tot U. U die Almachtige, U maak klaar wat U begin het. Dit lees ons in U woord, en ons beleef dit, elke dag wat ons saam met U mag lewe. Ons bely ons eie swakheid, en ons sien waar ons dwaal, partykeer raak ons heeltemal verdwaal, en U bring ons weer terug, daarvoor dank ons U, met ons hele hart, ons is nie werd, om teruggebring te word nie. Ons is in baie opsigte verlore seuns en dogters, wat by die ellende van die varke opeindig, en U tel ons op, U bemoedig ons. Ons dank U vir U genade, en ons bid vir die volharding van die geloof, lei ons deur die gees. Ons dank U Here vir die belofte van reën wat ons hier buite het, en as het die wil is, gee dat dit weer spoedig mag afkoel, en dat die aarde mag drink en vochtig word. Hoor ons en luister na ons as ons tot U bid, neem ons dank aan vir U genade, om Christus wil. Amen. Ons gaan ons offergawes vir die Here afsonder. Die kollektes word opgeneem vir die diakonie en die instandhouding van die erediens. Dan sing ons daarna uit Psalm 77 vers 4, 5 en 6, maar ek wil liever wees indagtig al U dade, groot en magtig, dade van die oudheid aan, wonderbaar deur U gedaan. Psalm 77 vers 4, 5 en 6 na die insameling van die offergawes.
Thank you.
Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.